Fotografia numër 2. Informatën që je duke dëgjuar vjen nga libri i Zotit. Ky libër është fjala e Zotit dhe na tregon për Zotin dhe rrugët e tij. Ai përmban shkrimet e shumë profetëve të mirë njohur. Zoti don të gjithë njerëzit. Ky libër na shpjegon pse Perëndia ka qenë i detyruar që ta largon vetveten prej njerëzve që e don atë shumë. Ai gjithashtu na shpjegon se si Zoti ka bërë një plan që ta sjell njerëzit prapa tek ai, që të bëhen miqt e tij dhe bijt e tij. Ky libër quhet Bibla.